Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čučete da agencija Stratford ocjenjuje da Beograd u aranžmanu s Rusijom više nije mogao niti dobiti. Tamošnji analitičar, međutim, su i dalje sumnjičavi. Ekonomista Miodrag Zec.
On je za meni dalje upravijen jednom misterijom. On po meni nije neki ekonomski sporazum, nego je prosto jedan politički dogovor.
Da li bi sukob zbog prodaje naftne industrije Rusima mogao rezultirati izlaskom G17, a ulaskom Tomislava Nikolića u vladu Srbije? Analitičar Milan Nikolić.
Srpskoj politici ima toliko nerealno i neracionalno, tako da sve ono se čeka. Sad postoji taj veliki partner, potencijalni, tako da ovi male partije gube tu cinjačku moć.
Završene istrage ratnih zločina u Bukovici i deportacije bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore. Na potezu je tužilaštvo, advokat Dragan Prelević.
Mi smo od početka ukazivali da nisu izvedeni relevantni dokazi i dok se ne podignu optužnice, ja mislim da je potpuno prerano komentarisati.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić najavio odustajanje Bošnjaka od uloge žrtve. Profesor Slavo Kukić.
Ako izjava znači zaokret, to je dobro za Bosnu i Hercegovinu i kao državu i kao društvo.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srbija od juče nema više vlasništvo nad svojom naftnom kompanijom, niti pravo na eksploataciju domaćih izvora nafte i plina. Povrh svega, nema nikakve garancije osim ruskog predsjedničkog obećanja da će dobiti krak plinovoda Južni tok. Je li to dobro? Slušate u prilogu Branke Trivić.
U Srbiji je, kažu, sve moguće, pa i to da se NIS proda preko telefona. A upravo tako se dogodilo. Mlađan Dinkić, potpredsjednik vlade, ministar ekonomije i donedavni šef radne grupe za pregovore sa Gazpromom, kaže za vreme da su ministri ugovor o prodaji NIS-a i neobavezujuće papira o gasovodu i gasnom skladištu, teške više od 100 strana, dobili u 10 sati ujutru, a u 11:30 su ministre zvali da se izjasne telefonom. Ne pamtim da je jedan važan ugovor usvajan ovako, od ugovora za Fiat do privatizacije Mobtela. Svi vanserijski veliki ugovori vezani za proces privatizacije usvajeni su na zvaničnim sednicama vlade, kaže Dinkić. Dodaje, za robne kuće dobili smo 360 miliona, a za NIS, koji je najprofitabilnija kompanija, samo 400 miliona, bez ugovornih garancija za gasovod. Zorana Mihajlović-Milanović, nezavisni ekspert za energetiku.
Danas, nakon godinu dana od kada je Srbija potpisala sporazum energetski sa Rusijom, a to je bilo znači januara 2008. godine, Srbija je prodala naftnu industriju, ali nažalost zna mnogo manje nego što je znala u januaru. Dakle, ne zna se kuda će proći gasovod Južni tok, ne zna se koje će biti njegove rute, da li će uopšte ući u Srbiju, a ako uđe u Srbiju, gde će ući, gde će izaći, koje dužine će biti cev, tačnije u stvari ne zna kapacitet gasovoda i naravno ne zna ni da li će moći da završi svoje podzemno skladište gasa.
No gasni sporazum sa Rusijom, kaže ekonomista Miodrag Zec, obavijen je misterijom i sve je drugo nego obligacioni odnos.
On po meni nije neki ekonomski sporazum, nego je prosto jedan politički dogovor. Da li je on dobar za Srbiju? Mi ga možemo ocenjivati u dve ravni. Jedna je, to je ono šta bi bilo kad bi bilo, da smo mi na vreme, na pravi način i po jednoj proceduri koja je običajna pokrenuli privatizaciju naftne industrije Srbije, ja mislim da bi dobili više. I da bi neke stvari morale biti regulisanije, prosto da je to bilo u kontekstu zakona o privatizaciji. Ili bi bar imali jednu proceduru za koju ne bi mogli tako lako da komentarišemo da li je mnogo ili malo, znači da smo imali neko javno prikupljenje ponuda.
Zorana Mihajlović-Milanović kaže lakonski da je Srbija prodala svoju naftnu privredu, a da zauzvrat ne zna šta je čeka.
Ono što je tu poseban problem kod naftne industrije Srbije jeste prodaja prava na eksploataciju domaćih izvora nafte, jer je Srbiji to ipak bilo bar 20% godišnje sigurnosti, a sa druge strane u gasnoj privredi koja tek treba da se razvija, Srbija praktično ne zna šta je čeka narednih 10 godina.
Ekonomista Miodrag Zec.
Tragedija srpske države i vlade i tranzicije uopšte, to ni sada nema jedne koncepcije tranzicije javnih preduzeća. I tu ima mnogo rupa ovako koje čovjek može da vidi. Jedno je to pitanje cene, drugo je pitanje da li će biti gasovoda. Prosto rečeno, to nije standardni ekonomski aranžman na kojem bi ja mogao dati neki svoj nepristrasan ekonomski sud i da neki parametri mogu dovesti se u neku relaciju.
Aleksandar Konjuzin, ambasador Rusije u Srbiji, rekao je juče u Beogradu dok se NIS prodavao u Moskvi, da reč predsjednika o tome da će biti izgrađen gasovod vredi više od finansijskih garancija Gazproma. Možda predsjednik Tadić zaista veruje da će Srbija dobiti krak ruskog gasovoda, ali je problem u tome što je više nego izvesno da je cela nacija talac njegovog verovanja Kremlju, čija garancija nije ništa jača od obećanja u stilu "majke nam, izgradit ćemo ga". Isto je tako izvesno da se ruski ambasador u zemlji je ozbiljnijoj nego što je Srbija ne bi usudio da ustvrdi da je reč političara vrednije od ugovora. Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Odnosi unutar vladajuće koalicije u Srbiji uzdrmani su u posljednjih mjesec dana sukobom na liniji Demokrati G17+. Nakon što je potpisan ugovor o prodaji naftne industrije Rusima, ima nagovještaja da bi G17, koji su se tome oštro protivili, mogli izaći iz vlade. Njihovo bi mjesto, prema istim predviđanjima, u tom slučaju popunili naprednjaci Tomislava Nikolića. Iako glavni akteri demantuju takvu mogućnost, analitičari ocjenjuju da je sve moguće, pa i novi izbori nakon kojih bi demokrati pravili drugačiju koaliciju. Priču u cjelini ima Iva Martinović.
Harmonija u vladajućoj koaliciji u Srbiji prekinuta je najpre optužbama na račun kadrova G17+, zbog visine plata u javnim preduzećima, a potom i povlačenjem lidera te stranke Mlađana Dinkića sa čela radne grupe za pregovore o gasnom sporazumu, uz stav da je ugovor sa Moskvom štetan za zemlju. Nakon što je naftna industrija Srbije u sredu ipak prodata Rusima, Dinkić je, uz niz kritika zbog ovakve odluke, nagovestio mogućnost da njegova stranka istupi iz vladajuće koalicije. Na pitanje koliko je Dinkić ozbiljan u ovakvoj najavi, funkcioner G17 Vlajko Senić odgovara.
Mi smo rekli da taj ugovor nije dobar, rekli smo šta imamo o tome i samo smo prosto rekli da pitanje budućnosti vlade zavisi od njenog strateškog puta.
Iako nije pojasnio da li prodaja NIS-a predstavlja skretanje sa strateškog puta koji je prihvatljiv za G17, iz Demokratske stranke već stižu nagovešte i buduće saradnje sa strankom Tomislava Nikolića. Nakon što je napustio Šešeljeve radikale, ali Nikolić se često spominje kao mogući novi partner u vladi Srbije. Takva najava može se čitati iz izjave potpredsjednika Demokratske stranke Bojana Pajtića, koji je za Novosadski dnevnik rekao da je ono što se danas zalažu čelnici Nikolićeve stranke u političkom smislu prihvatljivo za demokrate. Iako su vladi pružili podršku za gasni sporazum sa Rusima i najavili da neće biti smetnja ni za usvajanje republičkog budžeta, u Nikolićevoj stranci isključuju mogućnost dublje saradnje sa demokratama. Božidar Delić.
Mi smo rekli da samo u jednoj situaciji možemo podržati ovu vladajuću koaliciju. Kada je u pitanju gasni sporazum, odnosno nafta industrija Srbije, možda i u nekoj drugoj situaciji, kada ocenimo da je direktno ugrožena Srbija, a sve drugo, gospodin Pajtić ima pravo da iznosi svoje stavove, da smo mi prihvatljiv partner. Međutim, Demokratska stranka nije prihvatljiv partner sa nas.
Ipak dobro su sarađivali i na današnjoj sednici Odbora za bezbednost, na kojoj je predsjedavajući radikal Dragan Todorović uporno odbijao da da reč Nikolićevom naprednjaku. U njegovu odbranu ustao je demokrata Marko Đurišić.
Gospodine Todorović, ja pola sata držim ruku u vas ruku i vi ste to videli.
Izgleda da ga je poslao Boris Tadić.
Ne, gospodine Todorović.
I meni se čini.
Ja ne želim budem ničiji advokat, ali ja vas molim, ako nema strančarenja, onda svi poslanici, članovi Odbora za odbranu i bezbednost moraju budu ravnopravni i ja vas molim da gospodine Deliću date reč.
Analitičari procenjuju da izlazak G17 plus iz vlade i otvaranje mogućnosti da njihovo mesto popune Nikolićevi naprednjaci ne bi bio racionalan potez te stranke. Milan Nikolić.
Ali pazite, u srpskoj politici ima toliko nerealno i neracionalno, tako da sve možda se očeka. Dinkić je navikao da ljulja čamac svako malo, pa onda svi trče da ga umiru. Međutim, on sad ima popularne podrške negde ispod 2%, znači to je ono što mi zovemo statistička greška na tom nivou. Ko sad izlazi iz vlade, nikad više neće ući, E sad, da će on sad iskoči iz čamca, ga zaljuje pa da iskoči, ili će to biti u sljedećoj prilici i ostane se vidi.
Nikolić dodaje da je Dinkićev G17 prestao da bude jedini mogući partner vladajućoj koaliciji.
Prošlo su vremena kad su mali mogli ljuje čamac. Sad postoji taj veliki partner, potencijalni. Tu izvan stoji organizacija i ljudi koji nose daleko više birača. Vidjet ćemo, nije nemoguće da na kraju budu izbori negde pre leta i da onda se napravi jedan trajniji partijski odnos između naprednjaka i Demokratske stranke.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Sigurnost države nije ugrožena, sistem odbrane funkcionira, izjavio danas u Beogradu načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš, nakon što javnost bruji o njegovom blagorečeno neslaganju s resornim ministrom. On je ponovio kako ostaje pri svemu što je izjavio u medijima u vezi s nepravilnostima u izgradnji sistema odbrane, ali ne želi da se ta priča zloupotrebljava u dnevno političke svrhe. Na sjednicu Skupštinskog odbora pozvan je i Dragan Šutanovac, ali je ministar samo poslao pismo. Sa detaljima iz Beograda, Radovan Borović.
Iako je po mnogima javni istup načelnika generalštaba Vojske Srbije, generala Zdravka Ponoša, signal da u sistemu odbrane mnoge stvari ne funkcionišu, neslaganje prvog vojnika i ministra odbrane tumači se i kao stranačko razračunavanje unutar Demokratske stranke. Da li je samo ovo drugo bilo povod da se Skupštinski odbor za bezbednost, kojim predsedava radikal Dragan Todorović, ekspresno okupi i javno raspravlja o sistemu bezbednosti? Poslanici Srpske radikalne stranke kritikovali su Ponoša zbog istupanja u javnosti, tvrdeći da je time prekršio Ustav Srbije kao i odredbe Zakona o vojsci. Šef odbora, radikal Dragan Todorović.
Davanje intervjua načelnika generalštaba gospodina Ponoša su grubo prekršeni neki članovi zakona, pre svega Zakon o odbrani. Između ostalog, sve ono što je naveo gospodin Ponoš govori o situaciji i o nekim problemima unutar Vojske Srbije.
Sednici odbora za bezbednost nije prisustvovao ministar odbrane Dragan Šutanovac. On je pismom obavestio članove odbora, navodeći spremnost da prvom narednom prilikom izloži stanje u sistemu odbrane. General Ponoš je zamolio članove Skupštinskog odbora da se sednica ne zloupotrebljava u dnevno-političke svrhe, dodavši da bezbednost zemlje nije ugrožena i da Vojska Srbije funkcioniše, i naglasio da priče o bilo kakvoj pobuni nisu tačne.
Želim da razjasnim da ovo nije moj lični rat sa Draganom Šutanovcem. Nije srpska vojska ni moja, ni njegova, ni vaša. Srpska vojska je vojska svih građana Srbije. Kako ona funkcioniše, a to je ključno pitanje, radimo li mi danas ono što treba i da li radimo dovoljno dobro za bezbednost Srbije 2015. i 2020. a ne do kraja 2008. i samo do kraja mandata mog, vašeg, bilo čijeg.
Načelnik generalštaba je objasnio, navodeći konkretne primjere, da nije prekršio ni ustav niti zakon i istakao da Ministarstvo odbrane nije u vojnoj hijerarhiji komandovanja, već da se ministar odbrane nalazi u liniji civilne kontrole.
Nisu pitanja koja sam ja pokrenuo deo stranačke borbe, nego očuvanja i jačanja odbrane moći zemlje, a ja zato snosim deo odgovornosti. Treća stvar koju sam ukazao je da civilna kontrola vojske nije sveta krava i da civilno delo nije mantija bezgrešnosti.
Članove odbora također je interesovalo ko stoji iza Ponoša, aludirajući na predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je po ustavu glavno komandujući Vojske Srbije. Član odbora Dragan Šormaz iz Demokratske stranke Srbije saglasio se s načelnikom generalštaba da se kasni u donošenju strategije nacionalne bezbednosti i strategije odbrane, ali istovremeno je upozorio da je njegovim nastupom u javnosti definitivno ugrožena civilna kontrola nad Vojskom Srbije.
Meni se čini da se sve ovo dešava u interesu onih koji ne žele da Srbija bude ono što treba da bude, a to je lider ekonomski, bezbednosni, politički u ovom delu, u ovom regionu, u ovom delu Evrope. I kao da se Srbija namerno destabilizuje i nažalost, da li ste vi toga svesni ili ne, i ovakav vaš istup je deo pravljenja takve slike o Srbiji.
Marko Đurišić iz Demokratske stranke je ocenio da je Todorović sazvao sednicu da bi se nastavila manipulacija građanima, obrazlažući to time što niko od članova odbora nije dobio nikakav materijal.
Posle ove diskusije danas, sem ovog prvog dela, sve preko toga mislim da bi prevazišlo nadležnosti odbora, a i ona saznanja koje smo danas dobili.
Postoje i oni koji u istupu načelnika generalštaba Vojske Srbije ukazuju na širi kontekst dešavanja u sistemu odbrane. Čestitajući generalu Ponošu na ličnoj hrabrosti da istupi u javnosti, Nenad Milić, poslanik Liberalno-demokratske partije, je ukazao.
Pitanje da li na to ima pravo ili ne je zaista besmisleno u ovom trenutku, s obzirom na vrstu problema o kojima je govorio general Ponoš. Kada se tako nešto desi i kada partijska država funkcioniše u sistemu kakav je odbrana, a pogotovo vojska, onda je to u jednom trenutku moralo da izađe u javnost. Ja vam se još jednom zahvaljujem što ste to izneli u javnost. Mislim da je to jedini način da pokrenemo to pitanje sa mrtve tačke i da ga rešimo.
Vojni analitičar i profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić procenjuje da sistem bezbednosti Srbije nije ugrožen i očekuje da se što skorije oglasi Savet za nacionalnu bezbednost. On nesporazum prvog vojnika Srbije i ministra odbrane ne vidi kao stranački sukob unutar Demokratske stranke predsjednika Tadića.
Ja se iskreno nadam da to nije u pitanju, već da su to, da kažem, neke konceptiske razlike koje bi se dale prevazići i nadam se da zapravo nije u pitanju nikakav lični sukob. Smatram da ne bi bilo loše da se proanalizira sve što je izneo načelnik generalštaba i da se eventualno, da kažem, napravi nekakav akcioni plan preko koga bi se, da kažem, te suprotnosti koje postoje na relaciji načelnik generalštaba ministar odbrane prevazišle. Gotovo siguran sam u to da će Savet za nacionalnu bezbednost da se pozabavi tim pitanjem i predsjednik Tadić kao vrhovni komandant oružanih snaga.
Ipak, posle dvočasovne rasprave, Skupštinski odbor za bezbednost je od vlade Srbije zatražio da što pre izvesti Skupštinu Srbije o stanju sistema za odbranu zemlje. Odbor je jednoglasno odbio da od predsednika Srbije Borisa Tadića, kao glavnog komandujućeg vojskom Srbije, zatraži smenu Ponoša. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U praktično istom danu završene su istrage dva ratna zločina sa početka 90-ih, slučaj Bukovice i deportacija bosanskih izbjeglica. Na potezu je tužilaštvo, kaže naš saradnik Petar Komnenić.
Istrage oko protjerivanja crnogorskih građana islamske vjeroispovijesti iz rajona Bukovice i deportacije bosanskih izbjeglica koje je crnogorska vlast tokom 1992. godine izručila pod nož vojsci Radovana Karadžića okončane su paralelno i proslijeđene na odlučivanje crnogorskom tužilaštvu. Na istrage u ovim slučajevima čekalo se godinama, a konačno su pokrenute pod pritiskom oštećenih i međunarodne zajednice. Samo od početka ove godine u slučaju Bukovica saslušano je oko 30 svjedoka koji su od 1992. do 1995. u ratnoj pomami protjerani sa svojih ognjišta na sjeveru Crne Gore, samo zato što su bili druge vjere. Prema podacima udruženja Bukovičana, na tom području ubijeno je 6, a oteto 11 osoba. Mnogi su zlostavljani, a njihove kuće popaljene, dok je trajno protjerano preko 90 porodica koje su i danas razasute po regionu i svijetu. Komentarišući okončanje istrage, Velija Murić, predsjednik Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava, kaže.
I poslije toliko odugovlačenja, konačno sam u saznanju da je okončana istraga za slučaj ratnog zločina u Bukovici. Smatram da ta istraga nije vođena djelotvorno zbog toga što pritvori nisu određeni protiv osumnjičenih, a uz to istragom nisu obuhvaćena najrelevantnija imena i najodgovorniji pojedinci koji su dali doprinos da se zločin dogodi, odnosno nisu preduzeli odgovarajuće mjere, a bili su u mogućnosti da preduzmu radnje da se zločin ne dogodi.
Istovremeno je okončana istraga u slučaju deportacije 150 bosanskih izbjeglica koje je crnogorska vlast predala Karadžićevoj vojsci. Od njih je 83 ubijeno u Fočanskim i drugim logorima. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva osumnjičeno je 7 bivših policijskih funkcionera i bivši šef tajne policije Boško Bojović. Jedan od osumnjičenih umeđu vremenu je preminuo. Dragan Prelević, pravni zastupnik porodica ubijenih bosanskih izbjeglica, koje su paralelno sa krivičnim postupkom tražili materijalno obeštećenje od države zbog smrti svojih najbližih.
Naša advokatska kancelarija je angažovana u postupcima za naknadu štete, znači u građansko-pravnim postupcima u 45 tužbi pred osnovnim sudom u Podgorici. I mi smo ovih dana u pregovorima sa vladom Crne Gore, koja je konačno posle 4 godine od pokretanja ovih postupaka izrazila spremnost da obešteti žrtve i članove njihovih porodica. Mi nismo učestvovali u dosadašnjoj krivičnoj istrazi. Podsjetit ću da je ova istraga pokrenuta tek u oktobru 2005. godine i to neposredno prije prvog ročišta za naknadu štete, sa isključivim ciljem da se izdejstvuje prekid postupaka za naknadu štete. U međuvremenu ova istraga je dobila svoj tok, tu je, koliko vidimo, ona sad vodi protiv 8 lica. Mi smo od početka ukazivali da nisu izvedeni relevantni dokazi, kao svjedoci su predloženi bila bilo 6 lica i dok se ne podignu optužnice, ja mislim da je potpuno prerano komentarisati kvalitet istrage koje se vodi.
Tužilaštvo ima mogućnost da podigne optužnicu, obustavi postupak ili da eventualno proširi istragu ukoliko ocijeni da je još neka osoba počinila krivično djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Glavni odbor stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu izrazio punu podršku predsjedniku Sulejmanu Tihiću. Time je prihvaćena i njegova politička analiza u kojoj je najavio potrebu promjene prioriteta bošnjačko-bosanske politike. Tihić je precizirao da su centralno mjesto do sada zauzimali filozofija žrtve, priča o agresiji, genocidu, ratnim zločinima, nepravdi počinjenoj prema Bošnjacima, te da je vrijeme da se to i promijeni. Dugo očekivena Tihićeva izjava izazvala je reakcije u Bosni i Hercegovini. Prikupila ih je Dženana Karabegović.
Univerzitetski profesori u Bosni i Hercegovini pozdravljaju izjavu predsjednika stranke Demokratske akcije. Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović kaže da je Tihićeva izjava nešto više i dublje od same izjave, te da predstoji jedan radikalan zaokret bošnjačke politike u odnosu na ukupnu situaciju u zemlji.
Pretpostavljam da će zbog toga gospodin Tihić imati naravno problema ili imati brojne reakcije unutar ne samo SDA nego uopšte unutar Bošnjačkog nacionalnog korpusa, ali neko je to morao prvi da napravi. Ja mislim da je dobro evo što se počelo sa jednim drugačijim promatranjem stvari u našoj državi.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić navodi da nije siguran da će najava novog Tihićevog kursa biti blagonaklono primljena među radikalnim bošnjačkim krugovima, ali da njegova izjava nagovještava jedan novi pristup, novu filozofiju bez koje Bosna i Hercegovina niti kao država niti kao društvo ne može graditi drugačiju i sretniju budućnost.
Zapravo je suština u tome da najbrojniji narod u ovakvim društvima kao što je bosansko-hercegovačko mora pokazivati više smisla za toleriranje drugog i drugačijeg, višeg smisla za kompromise, višeg smisla za, da tako kažem, udovoljavanje zahtjevima onih koji su malobrojni i tako dalje. Bez takvog pristupa zapravo ne može se govoriti o mogućnostima Bosne i Hercegovine. Ako izjava znači zaokret, to je dobro za Bosnu i Hercegovinu i kao državu i kao društvo.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da iako Tihićeva izjava predstavlja iznenađenje za većinu građana, za njega nije neočekivana s obzirom da je prvi čovjek SDA već najavio izvjesnu fazu promjene svojih ranijih stavova i mali otklon od rigidnog stava stranke koji je bio prisutan više od 15 godina.
Tako da bi ovo uslovno rečeno mnogo značilo za inače popravljanje situacije u Bosni i Hercegovini. Mislim da je on sada prvi koji je istupio i koji želi da napravi jedan takav otklon, jedan pokušaj drugačijeg pristupa, drugačijeg gledanja na stvari.
Za razliku od univerzitetskih profesora, glavni i odgovorni urednik sedmičnog magazina Dani Senat Pećanin smatra da je motiv Tihićevog izlaganja i njegovih stavova politikanski.
Naime, mislim da Tihić ima potpuno, i da je to potpuno jasno, da on ima jedan veliki lični problem. Frustraciju činjenicom da je bošnjački član predsjedništva BiH Haris Silajdžić, a ne on. Zato Tihić sve političke akcije posljednjih mjeseci vodi sa ciljem diskreditiranja Silajdžića i stranke za BiH. To naravno samo po sebi nije loš, da pač imajući u vidu svu pogubnost utjecaja kriminalne oligarhije okupljene oko vrha stranke za BiH. Međutim, problem je što Tihić ruši Silajdžića, a pritome asistira Miloradu Dodiku u potkopavanju samih temelja države BiH, kako najavljenim kvazi promjenama ustava BiH koji za cilj ima stvaranje trećeg entiteta kroz dosljednu etničku podjelu federacije, tako i legalizacijom pljačke imovine koja je i po ustavu BiH i po sporazumu o sukcesiji imovine bivše Jugoslavije u isključivom vlasništvu države BiH.
Pećanin kaže i kako ne vjeruje da će Tihićeva izjava izazvati značajnije reakcije osim činjenice da će biti prinuđen da se brani, ali ne zbog poziva na zaokret u vođenju politike, već zbog uloge koju ima u, kako kaže, katastrofalnoj političkoj i ekonomskoj situaciji i u Federaciji i u Bosni i Hercegovini. Uprkos ovakvom stavu, univerzitetski profesori se slažu u ocjeni kako niti jedna izjava ne može promijeniti svijest kod ljudi, ali može otvoriti šansu i mogućnost drugima i trećima da na isti način počnu posmatrati i sadašnji i budući život iz širih horizonata kakve ima predsjednik Stranke demokratske akcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Širom kršćanskog i zapadnog svijeta obilježen je Božić, praznik rođenja Isusa Krista. Papa Benedikt XVI. Predvodio je i misu ponoćku u Vatikanskoj bazilici Svetog Petra u Rimu, te održao tradicionalni urbi et orbi govor na Trgu Svetog Petra. Tom je prilikom molio da mir zavlada u Betlehemu, mjestu Isusova rođenja, to jest na desetljećima nemirnom Bliskom istoku. Istovremeno, novoizabrani američki predsjednik Barack Obama pozvao je sve Amerikance da obnove osjećaj za zajedničke ciljeve. Benedikt XVI. Je hiljade vjernika koji su se okupili na Trgu Svetog Petra u Vatikanu pozvao da se mole za mir. Molimo da mir zavlada u Betlehemu i da prestanu mržnja i nasilje u zemlji u kojoj je Isus živio i koju je duboko volio. Molimo da se probudi međusobno razumijevanje, da se otvore srca koja otvaraju granice. Kazao je vrhovni poglavar Rimokatoličke crkve misleći na drevnu Palestinu danas podijeljenu na nekoliko zemalja Bliskog istoka. Ovo je četvrta godina da je Benedikt XVI. Predvodio božićnu misu u kojoj je ovaj put posebno molio za djecu vojnike i djecu koja žive na ulicama bez vlastitog doma. Glavni rimokatolički svećenik u svetoj zemlji, latinski patrijarh Fuad Tval, predvodio je ponoćku u Betlehemskoj bazilici rođenja Isusova i pozvao na mir u svijetu, a kršćane da ostanu na svetoj zemlji. 65-godišnji Jordanac koji je naslijedio Palestinca Mišela Sabaha predvodio je misu na maternjem jeziku, arapskom, a zatim svoje riječi prevodio na francuski. Samo je nekoliko stotina uzvanika moglo prisustvovati ovoj misiji jer mala bazilika ima ograničen broj mjesta. Među njima je bio i palestinski predsjednik Mahmud Abbas pred kojim je svećenik Tval pozvao na prekid krvoprolića, nasilja i poniženja. Ponoćka je održana i u Nazaretu, na sjeveru Izraela, u Bazilici navještenja, ali ne i u Gazi, u crkvi Svete Porodice. Palestinske vlasti naime otkazale su je u znak protesta protiv izraelske ekonomske blokade. I za kraj mala zanimljivost. Na današnji dan prije 190 godina u jednom austrijskom selu rođena je pjesma Tiha noć, koju vjernici širom svijeta pjevaju na ponoćnim misama. Originalnog naziva Stille Nacht, Heilige Nacht, prvi put je izvedena na Božić 1818. godine. Prevedena je na 330 jezika i najslavnija je božićna pjesma na svijetu. Autor je svećenik Joseph Moore, koji je želio utješiti svoju pastvu, siromašne seljake i izmorene bijedom i ratom, pa je zamolio svog prijatelja, seoskog učitelja, Franca Xavera Grubera, da napiše muziku za 6 strofa koje je sam napisao 2 godine ranije. Zajedno su izveli pjesmu u skromnu pratnju jedne gitare, prije 190 godina. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete kako se nekada na Božić po starim običajima pokloni nisu dijelili.
Ništa, to nije. Prišu znali davat samo ovu božićnicu, jabuku i tak nikaj, to su tak mladi jedan drugemu. Ali poklona nema pri nas još za sad nikdo.
Nedostatak para u državnim službama Bosne i Hercegovine onemogućava novo zapošljavanje.
Mada bi prema važećem pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta u upravi trebalo raditi oko 2700 ljudi, trenutno je zaposleno oko 2200.
Slijepa Marijana Mugoša danas je sa svojim psom uspjela ući u crnogorski parlament.
Mi smo prosto imali potrebu da se ogradimo od jednog antievropskog, da kažem, gesta koji je načinio gradonačelnik Mugoša, koji je istovremeno i poslanik ove skupštine.
A povodom priče o prvom hotelu za pse u Crnoj Gori, tražimo odgovor na pitanje da li psi i gazde liče jedan drugom.
Tu postoji jedna reverzibilna veza i nemoguće je razgraničiti ko na koga liči i ko s kime više uživa.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Katolički vjernici na Kosovo ovaj Božić slave svečanije nego ikada, prvi puta u nezavisnoj zemlji, koje su od proglašenja samostalnosti od Srbije 17. februara ove godine priznale 53 zemlje svijeta, od kojih 22 članice Evropske unije. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
U svim katoličkim crkvama na Kosovu u ponoć je služena misa, a glavna je održana u sedištu katoličke biskupije u katedrali Device Marije u Prizrenu, koju je predvodio kosovski biskup Don Đerđi. Uputivši poruke mira, biskup je pozvao na veću solidarnost i borbu protiv nasilja. Ponoćna misa je održana i u katoličkoj crkvi Sveti Antun u Prištini, sa koje je upućena poruka vladavine mira i tolerancije među ljudima. Misu je predvodio Dom Ljek Oroši, koji je naveo značaj ovogodišnjeg Božića. Svako ljudsko biće je pozvano da živi u miru, harmoniji, radosti, toleranciji i dijalogu i da izrazi svoje vrednosti. Rekao je Oroši navodeći da je posebna radost što Albanci na Kosovu slave Božić u slobodi, suvereni i ponosni. Katoličkim vernicima Božić su čestitali najviši kosovski politički lideri. Upućena je jedinstvena poruka o proslavi Božića u nezavisnom Kosovu. Predsjednik Kosova Fatmir Sediu je uz najsrdačnije želje za Božić ukazao na značaj političkih odluka. Ovaj blagosloveni dan po prvi put slavimo u nezavisnom i suverenom Kosovu, koje se našim zajedničkim radom i uz veliku pomoć naših prijatelja ojačava svakog dana, rekao je Sediu. Premijer Hašim Tači čestitao je biskupu Don Đerđiju i svim katoličkim vernicima. Također podsjetivši da je ovo prvi Božić u nezavisnom Kosovu, Tači je naglasio da su svi građani dali svoj doprinos u očuvanju građanskog jedinstva i dobre volje za formiranje novog Kosova. Svi građani Kosova treba da budu ponosni u danima ovih praznika. Kosovo svakog dana postaje zemlja mira, nade i vere u bolji život i napredak, navodi se u Tačijevom telegramu. U oči Božića, kosovski biskup Don Đerđi je primio kosovskog muftiju Naima Trnavu u sedištu biskupije u Prizrenu. Kako je saopšteno, dvojica verskih lidera su se založila za saradnju među pripadnicima različitih verskih zajednica kako bi se podigao nivo tolerancije među narodima Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U selu Kamanje, u gornjem toku rijeke Kupe, uz slovenačko-hrvatsku granicu, Božić se čeka bez potrošačke groznice. Prihvataju se neki novi, ali se uglavnom čuvaju stari običaj. Marica Mateljan iz Malog Vrha Kamanjskog kazala je našoj Ankici Barbir Mladinović da joj je od tih novih najdraže kićenje kuća sitnim sijalicama. Pa joj veli cijelo selo ovih blagdanskih dana svitli kak u Betlehemu.
Sve je siromašnije, ali se ljudi boriju nekak. Tako da se to postavio. O lampice se najprije postavio i rasvetljeno se. Na Božić i na Novu godinu bu celo noć svitelo i lipo bude.
Što je sa poklonima?
E, od poklona pri nas toga niko nema. Ništa ni treba podbor. Ništa. To ni. Pri su znali davat samo ovu božišnicu, jabuku i tak neka je to su tak mladi jedan drugemu. Ali poklona nema pri nas još za sad nikdo. I na to nikdo ništa ne misli nešto na to da bi kaj dobili.
U Mateljanovoj su kući tri obitelji, svatko u svojem dijelu. U sredini Vilko i Marica, u prizemlju njihov sin Marijan i supruga Jožica, a u potkrovlju nedavno oženjeni unuk Marko i njegova Lidija.
A priprema se kaki more, a i savki ima za Božić obavezno kakvu ili purica ili je. More biti mlada kokica, nije važno. I mi svi koljemo, onda imamo kaj si prepraviti. Kobasa mora biti obavezna. Prije to nismo smjeli, a sada slobodno. A prije večer onda imamo obavezno sarmaje. I onda idemo k ponočke. A prije se ni jelo dok se ni došlo i od ponočke. Sad se slobodno jede. Veliju da kad se dite rodi da onda mora vesel biti, a ne postit onda. To su sad tako napravili. Da, da. I su se rodili, onda su veseli, pucaju i tak.
Čak dok se na Badnjaku Kamanju i postilo, rijetko je tko jeo bakalar.
Mi smo mali, uvijek one male ribice, nisam bakalar nigdar. Nisam ga nigdar ni kušala. Ne znam kak izgleda. Prije nas to su bile obično one male ribice. Glavno da su bile ribe. Ne bakalar. Nam je to i preskupo, mirajši kaj jeftinije.
Nakon večera je ponočka u crkvi koju rijetko tko propušta.
Ja još nisam izostala kad sam navršila 70, ali 50 put sam bila, to sam sigurna.
Na ponočki?
Je. To mi nikako veselje, idem s društvom i po noći, točno k polnoći. Da. A moj Vilko, on već neće tak ratit, on raši prespi doma. Baš tu v Kamanju, kad smo znali i to od ponočke, onda smo brže ki je prije došao doma, gorelo na je peći, onda smo morali zroštati se s žarjavku, veli koliko iskri, toliko pipic. Peliće, znate, da, veli koliko iskri, toliko pipic. Onda se ono baca van, one iskrice.
Na sam Božić sva je obitelj na okupu.
Imamo uvijek neke od živačega i od svinjskega, a kolači i te veliju gibanice, to se peče, to je obavezno isto. Da, da, kolači moraju biti i orihnjača. Orihnjača i kolači, to je, onda ideju i gosti, mala djeca dojdeju i prije su znali da su dobili ili naranđu ili jabuku ili tak nikaj. A danas samo novce prosio. Samo na Božić od ženske ne smiju iti v selo, curice. Da, nek samo muški i da je onda sreća kad muški dojde prvi u kuću. Da muški pri čestita Božić nek da ženska.
Kak se čestita Božić, kak se kaže?
Sretan Božić. Da, da i drugo nešto. Tak i župnik cirkvi nam čestita. Sretan Božić. I kaj?
Za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na poziv predsjednika Odbora za ljudska prava Skupštine Crne Gore, Koče Pavlovića, Marijana Mugoša je sa psom vodičem danas ušla u zgradu parlamenta. Već dvije sedmice, međutim, protivno usvojenom zakonu, podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša Marijani ne dozvoljava da na posao u gradskoj opštini dođe sa svojim labradorom Ksenom. Bilježi Miljana Jovićević.
Bez ikakvih problema i uz uobičajenu proceduru ljubazno osoblje na portirnici parlamenta pomoglo je Marijani Mugoši i njenom psu vodiču Kseni da uđu u zgradu Crnogorske skupštine, u koju je do duše dočekao samo predsjednik Odbora za ljudska prava Koča Pavlović, koji joj je i uputio poziv.
Mi smo prosto imali potrebu da se ogradimo od jednog antievropskog, da kažem, gesta koji je načinio gradonačelnik Mugoša, koji je istovremeno i poslanik ove skupštine. I mislim da bi bilo dobro da su danas ovdje zajedno sa mnom gospođu Marijanu Mugošu dočekali i predsjednik parlamenta, potpredsjednici i šefovi poslaničkih klubova ostalih parlamentarnih grupa.
Pavlović naglašava da se ovdje ne radi samo o Marijani Mugoši.
Nego je istovremeno i, da kažem, podrška jednoj misiji Skupštine Crne Gore i pokušaj, da kažem, ograđivanja makar našeg poslaničkog kluba Pokreta za promjene od gaženja te više puta deklarisane posvećenosti crnogorskog parlamenta evropskim normama i evropskim vrijednostima.
Marijana Mugoša već više od dvije nedjelje ne može da dođe do svog radnog mjesta, budući da je gradonačelnik glavnog grada Miomir Mugoša, nakon pet mjeseci od kada je Marijana bijeli štab zamijenila psom Ksenom, odlučio da pas ne može u zgradu opštine. Evo jednog od gradonačelnikovih objašnjenja.
Pođi, niko ne brani da dođe na posao i da obavlja svoj posao u svojoj radnoj prostoriji. To je radni prostor.
Nije službena prostorija.
Jeste, ali radno mjesto.
Šta piše? Zakon definiše, gospodine Mugoša, javno mjesto. Pod jedan stavlja službene prostorije.
Da, ali nisu radne prostorije u smislu ovoga zakona službene prostorije. To što vi radite iz medija, ja sam rekao, to je cirkus i zabava.
Ni nakon žestokog pritiska javnosti i medija, podrške nadležnog ministarstva za rad, zdravlje i socijalno staranje, čak i stranih diplomatskih predstavnika poput hrvatskog ambasadora Petra Turčinovića, gradonačelnik Mugoša ne popušta pred svojim tumačenjem zakona. Zbog njegovog tumačenja, danas je ombudsman Šefko Crnovršani uputio nekoliko preporuka i opštini i skupštini. Među njima i da tu tačku koja govori o pristupu službenim prostorijama, da ne bi bila nejasna gradonačelniku, treba preciznije formulisati. Marijana Mugoša na to kaže.
Smo pisali zakon, ja sam predlagala da stoji kancelarija, rekli su mi ne, griješiš, jer službene prostorije su širi pojam, i hol, i portirnica, i sala za sastanke i tako dalje. Znači, kad bi da smo stavili samo kancelarije, itekako bi pogriješili. To je mnogo širi pojam i mi smo ispred i Hrvatske i Bosne u tom pogledu, službene prostorije.
Da, evo, Marijana, mislim da je dala potpuno jasan odgovor. Da su stavljene kancelarije, onda bi vjerojatno gradonačelnik Mugoša kreativno tumačeći taj član, a u cilju sprečavanja Marijane i Ksene da dođu, da uđu u zgradu, onda rekao da ne mogu da prođu kroz hol, da mogu u kancelariju, ali ne mogu kroz hol. Tako da se ovdje ne radi u suštini o neprecizno definisanom zakonskoj normi, nego se radi prosto o odsustvu političke volje da se zakon poštuje.
Marijana je prošle nedjelje podnijela lični zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Ministarstvu rada, zdravlja i socijalnog staranja, ali još od njih nije dobila povratnu informaciju. Ona se inače i dalje svakog dana prijavljuje na portirnicu zgrade opštine i nakon toga po sat vremena protestuje ispred spomenika Marku Miljanovom, prvom podgoričkom gradonačelniku, koji prema riječima Koče Pavlovića, iako dva vrijeka ranije, to sigurno ne bi učinio. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto nema zapošljavanja u entitetskoj administraciji, niti državnoj, na nivou Bosne i Hercegovine. Može li se pirotehnika napraviti i u kući? Te priču o prvom hotelu za pse u Crnoj Gori. Nema dovoljno para, a ima radnih mjesta u izobilju. Kratko bi glasila ocjena iz teme koju je danas priredio Erdoğan Katana. Riječ je naime o kadrovima koji nedostaju stručnim i državnim službama u Bosni i Hercegovini.
Iako mnoge državne institucije kadrovski nisu popunjene, novih zapošljavanja nema. Za to ili nema dovoljno sredstava ili nema adekvatnih kadrova. Samo u upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trenutno je nepopunjeno oko 500 radnih mjesta. Mada bi prema važećem pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta u upravi trebalo raditi oko 2700 ljudi, trenutno je zaposleno oko 2200, kaže direktor uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević.
Zašto mi ne možemo imati veći broj ljudi? Odgovor treba potražiti u dvije činjenice. Prvo, u nedovoljnom budžetu. Plate uprave za indirektno oporezivanje su iste kao i prije 5 godina, analogno tome isti je budžet za bruto plate i tekuće izdatke, a drugi razlog leži u činjenici da ne postoje smještajni kapaciteti da se ljudi smjeste.
Ništa bolja situacija nije ni u Agenciji za istrage i zaštitu SIP-a. Prema riječima direktora SIP-e Mirka Lujića, kadrovska popunjenost je tek oko 68%.
Državna agencija za istrage i zaštitu ovog momenta nedostaje u skladu sa važećom sistematizacijom 620 zaposlenih. Najveći dio toga jesu policijski službenici koji obavljaju dužnost u uniformu za jedinica koja se kod nas zove odjeljenje za obezbjeđenje ličnosti objekata, to su oni koji obezbjeđuju državne objekte, ambasade i štite važne ličnosti. To je negdje pola oko tog nedostajućeg broja.
Iako se iz još nekih državnih institucija poput suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, državne granične službe, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta te pojedinih stručnih službi u savjetu ministara također mogu čuti slične izjave, u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine nemaju preciznih podataka koliko to stručnih kadrova u državnim institucijama nedostaje. Direktor Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine Jakob Finci.
Ti postoci se kreću negdje od 20 do 50% specificiranih radnih mjesta državnih službenika koja nisu popunjena. Razlog ove nepopunjenosti je bilo to što su institucije tek startale, pa nisu još uvijek kompletirane u onom, da kažem, broju kadrova koji bi trebali tu da rade, s jedne strane. S druge strane, veliki problem su budžetska ograničenja, koja jednostavno ne dozvoljavaju zapošljavanje većeg broja državnih službenika, jer njih treba i platiti.
Nedovoljnu kadrovsku popunjenost, ali i sve češće odlaske iz državne službe, vodeći ljudi ovih institucija vide u nedostatku sredstava, nešto lošijim primanjima državnih službenika u odnosu na entitetske, ali i u jako lošim uslovima za rad. Samo prošle godine Upravu za indirektno oporezivanje napustilo je više od 300 ljudi, kaže direktor Čaušević.
Jer kad radimo izlazni intervju, kada ljudi odlaze, koliko god se žale na to, ne na niske plate, ne mogu ja kazati, posmatraju situaciju državu da su primanje Upravi za indirektno oporezivanje loša. Ako uzmijete najniži platni razred niske stručne spreme, to je 1100 maraka, s toplim obrokom to je neki 1400 maraka. Nije toliko loše, ali šta ljude boli? Boli što oni na nižim nivoima vlasti imaju znatno veće plate.
Mirko Lujić.
Politika se opredijela za restriktivan budžet i da ne povećavam broj službenika i ako je to stav države, mi ga moramo poštovati. Dakle, nemamo ni sredstava predviđenih za novo zapošljavanje iduće godine značajnije. Prostornih uslova nemamo nikakvih. SIP-a samo u Sarajevu radi na 6 odvojenih lokacija. Za neke od njih plaćamo kiriju, za neke ne plaćamo. Mi i sada imamo istražne timove gdje rade od 5 do 7 ljudi u istoj prostoriji.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović tvrdnje da nema dovoljno državnih službenika i da su oni lošije plaćeni od onih na entitetskom nivou, smatra neosnovanim.
Nije tačno da ima malo ljudi u institucijama Bosne i Hercegovine. Ono s 22.000, računajući naravno i 10.000 u vojsci, je sada zaposleno u institucijama Bosne i Hercegovine. Ili bez vojske 12.000. 96. godine 2000 i nešto zaposleni smo imali u institucijama Bosne i Hercegovine. Drugo je pitanje sistematizacija. Najveći dio institucija i sada dobija sredstva za kompletnu sistematizaciju do ovoga usvajanja zakona o platama, a ne popunjava. To je jedno posebno pitanje o kome sam spreman uvijek da razgovaramo. Zašto ogroman broj ljudi je mimo konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine, zašto se primaju na ugovor o djelu, na primjer u Ministarstvu inostranih poslova, veliki procenat ljudi, a ne u stalni radni odnosi i tako dalje. Nije tačno da su manje plate nego u entitetu. Bile su manje u jednom periodu, ali poslije povećanja plata, i to značajnog povećanja plata, sredinom ove godine, plate su u najmanju ruku iste kao u entitetu.
Međutim, o neodgovornom odnosu svih nivoa vlasti prema radu državnih službi možda najbolje govori sljedeći primjer. Još prije 5 godina Europska komisija je izrazila spremnost da isfinansira sve potrebne objekte za rad Uprave za indirektno oporezivanje, ali do realizacije ovog projekta još nije došlo, objašnjava direktor Čaušević.
Europska komisija je uputila pismeni dopis Upravi za indirektno oporezivanje gdje je rekla da će izgraditi 4 regionalna centra, a da je obaveza uprave da kupi zemljište i dobije potrebne građevinske dozvole. Međutim, zbog ovoga što sam malo prije kazao, zbog nedostatka sredstava u budžetu, niti je kupljeno zemljište, a prema tome nisu ganjane ni građevinske dozvole.
Zbog ovoga, ali i sličnih primjera, stiče se utisak da mnogima u Bosni i Hercegovini uopšte nije ni u interesu da državne službe rade svoj posao kako treba. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vrijeme je praznika koji su na Balkanu uvijek obilježavali pjesmom i pucanjem. Navika se prenosila s koljena na koljeno, kaže Maja Bjelajac, a današnjoj mladosti vrijeme je donijelo još dostupnije arsenale za bučno praznovanje. Za male pare možete kupiti razne vatromete s istoka, a na internetu pronaći uputstva za sastavljanje prave bombe. Igre nisu samo neprijatne za okolinu, nego i štetne po zdravlje.
Dok su se poratne nove godine u Bosni i Hercegovini nerijetko obilježavale ponoćnim pucanjem iz pištolja ili puške, danas je oružje zamijenila pirotehnika, petarde, takozvani topovski udari, rakete i vatrometi. Da je riječ o nimalo bezazlenim sredstvima, potvrđuje i podatak iz hitnih službi da su djeca često završavala sa opekotinama ruku, lica, pa čak i amputacijama prstiju. Šokovi izazvani detonacijama postali su dio novogodišnje atmosfere. Kako kažu u banjalučkoj policiji, ove godine strogo će se kažnjavati paljenje pirotehničkih sredstava na mjestima na kojima se uznemiravaju građani, a njihova upotreba zabranjena je u zatvorenim prostorijama i na mjestima gdje se okuplja veći broj lica. Ove godine trgovci smiju prodavati pirotehničke proizvode osobama starijim od 18 godina, dok će ih mlađi moći koristiti samo u prisustvu roditelja. A upravo mlađe smo pitali da li koriste pirotehnička sredstva tokom praznika.
Koristim.
A da li se plašiš tih sredstava?
Pa ne plašim, ja koristim petarde, obično i to. Koristim ona što ne mogu navoditi.
Što nam petarde, vatrom i to.
Pa koristim.
A znaš li koliko koštaju?
Pa, zavisi kako, gdje. Ja kupim pirotehnici, 5 manaka.
Ja mislim da se opasno.
Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo radi na sprečavanju zloupotrebe pirotehničkih sredstava, tvrdi portparol te institucije Dragan Mioković.
Mi smo u tim zajedničkim aktivnostima sa inspekcijskim službama na području kantona Sarajevo pronašli i oduzeli nešto malo manje od 8000 razno raznih petardi i drugih pirotehničkih sredstava. Praksa pokazuje da je bilo u vrlo bliskoj prošlosti situacija kada su maloljetnici zbog zloupotrebe petardi teže povrijeđivani, prije svega u predjelu šaka. Imali smo situacija kad su jednom dječaku jedva spašena dva prsta na ruci zbog toga što mu je u ruci detonirala petarda.
Portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina Dragomir Perić ističe da je prodaja pirotehničkih sredstava za zabavu dozvoljena samo u objektima koji imaju dozvolu za to, kao i da policija u saradnji sa inspekcijama radi na suzbijanju šverca pirotehnikom.
Pirotehnički proizvodi klase 1, kao što su razne pirotehničke igračke, bengalske šibice, pucajuće šibice, pucajući ulošci za cigarete, mogu kupovati i lica mlađa od 18 godina, ali mogu koristiti samo pod nadzorom roditelja ili staratelja.
Iako se kazne za nedozvoljenu upotrebu pirotehničkih sredstava kreću od 300 do 900 konvertibilnih maraka u Republici Srpskoj, po svemu sudeći, prodaja petardi ne bilježi pad, dok su mlađi oduševljeni mogućnošću da u novogodišnjoj noći zapucaju iz njima dostupnih oružja, oni nešto stariji užasnuti su ovom vrstom slavlja.
Umirem od straha. Znate da pred novu godinu uopšte ne idemo šetati. I u dvorištu gdje stanujem i na ulici umirem od straha. Zato što sad više niste obične male petarde, nego su to pravi štapini kod dinamit.
Plašite li se upotrebe pirotehničkih sredstava u vrijeme praznika?
Plašim.
Da li biste svom djetetu dozvolili da
koriste pirotehnička sredstva za vrijeme praznika? Pa najviše zbog povreda.
Plašim se i ne volim da ih moja djeca koriste, ni tuđa, a moja pogotovo. Ja bi to zabranila, znači potpuno povukla iz prodavnica i kineskih i naših i kažnjavala prodaju tih petardi. to stvarno nije nikakvo veselje.
Da će balkansko veselje proći bez pucnjave iz svih pirotehničkih oružja, malo ko vjeruje. Ljekari međutim apeluju da se pirotehnika potpuno izbaci iz svih proslava, jer ističu preventivu ništa ne može zamijeniti. Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Alija Mulaomerović, podsjeća na posljedice koje novogodišnje proslave imaju po zdravlje građana.
I u našoj praksi mi svake godine imamo te povrede od opekotina prvog i drugog stepena do povrede očiju, do povrede ušiju, da ne govorimo o i onim stresovima koji se zloupotrebljavaju pa se podmeću osobama i doživljavaju neke šokove i stresove od detonacija. Nekad se dešavaju i amputacija prstiju, amputacija na rukama, uglavnom kod korištenja to tih slučajeva ima. A obično se koriste u sredinama masovnog okupljanja pa može izazvati povreda više osoba.
U forumu roditelja Republike Srpske nimalo nisu zadovoljni jer smatraju da područje zloupotrebe pirotehničkih sredstava nije pod odgovarajućom kontrolom nadležnih. Predsjednik foruma Borko Đajić.
Institucije koje su odgovorne za te posljedice zaista ništa u tom dijelu ne čine. Pa nije dovoljno napal, apel je retorika jedna koja ništa ne znači, to je potpuno ispravno. To ovdje sada trenutno roditelji sa tim su zaista u strahu za bezbjednost i svoje i svoje djece, samo radi toga zbog nebrige društva u cjelini i institucija koja se zadužena za to.
Iako se policija u Bosni i Hercegovini potrudila da koliko toliko suzbije pirotehničke egzibicije, njihova kontrola u vrijeme praznika čini se nemogućom misijom. Roditelji, nažalost, nisu bezbjedni ni ako im djeca u novogodišnjoj noći ostanu za internetom, jer im je i tu dostupan podatak kako napraviti bombu kućne izrade. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Proteklih dana jedan je pas vodič bio medijski naslov zbog slučaja Marijane Mugoše. Danas međutim govorimo i o našem odnosu prema životinjama iz drugog ugla. Ljudi koji se sve više odlučuju da žive sa kućnim ljubimcima. Da ih je sve više u Crnoj Gori potvrđuje i otvaranje prvog hotela za kućne ljubimce u Ulcinju. Bilježi Jasna Vukičević.
Uočljivo je da sve više ljudi ima kućne ljubimce u Crnoj Gori.
To je velika obaveza, ali ima mnogo ljudi koji se brinu o njima.
Zašto se neko odlučuje da pored posla, obaveza prema porodici i djeci brine i o jednoj žuži rase Beagle?
Kućni ljubimci su nešto što određuje svakog čovjeka. S njime uživa, s njime živi, s njime dijeli vrijeme, prostor, lijepe i loše momente života.
Kakav je naš globalni odnos prema životinjama?
Još uvijek je isti kao što je bio u prošlim vremenima, a to je da kolika je zapravo korist od životinja koje žive pored nas, a ne kolika je sreća i zadovoljstvo zbog toga što imamo zajednički život.
No, dok s jedne strane ima sve više ljubimaca životinja, često se događa da se strani turisti zgražavaju kada vide mnogobrojne pse lutalice i naš odnos prema životinjama na ulici.
Puštaju ovako po ulici pse, to vidiš kako ovo ide samo bez ičega, napada moje, napadaju me oni jako opasni.
Prava za držanje kućnih ljubimaca, ali i onih koji ih ne žele u svojoj blizini, kod nas su još nedefinisana. Kretanje kućnih ljubimaca također.
Pogotovo ljudi koji se odluče da imaju kućnog ljubimca u stanovima, u zgradama. Ljudi moraju imati dobru jednu relaciju sa komšijama, uslovno rečeno, da bi mogli uopšte da imaju kućnog ljubimca u stanu.
Ne mogu niđe, ne mogu ni u radnju, ja imam skupo pseto, da im ga neko ukradu, da ga prodaju za 100 eura, niti mogu u radnju, niti mogu kod frizera, ni u kancelariju, negde, nigde ne mogu.
Koja je to rasa?
To je rasa Yorkshire Terrier engleski.
Kad negdje putujete, što onda radite?
Moram ga kriti.
No, dobra vijest za ljubitelje životinje je da je u Ulcinju otvoren prvi hotel za kućne ljubimce u Crnoj Gori, Džemal Ravija.
Mi najviše imamo stranaca do sada, ali imamo i naše ljude koji jednostavno kada kreću negdje za blagdan, 2-3 dana, 5, ostavljaju. Znači minimum 3 puta se oni moraju prošetati, oni koji budu ovdje. S tim nažalost ne možemo mace prošetati, njih samo uzimamo u naručju i prošetamo ih malo po objektu, jer u njih moramo paziti da je maca može pobjeći, onda šta s tim.
I ono staro, a još neodgovoreno pitanje. Da li je tačno da kućni ljubimci liče na svoje gazde ili gazde postaju poput svojih kućnih ljubimaca?
Tu postoji jedna reverzibilna veza i nemoguće je razgraničiti ko na koga liči i ko s kime više uživa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mate Delšani i Sabina Čabaravdić.